21. april. Učiteljica iz Novog Sada predstavlja Srbiju na takmičenju Global Teacher Prize. Udruženje Živojin Mišić proglasio je pobednika nacionalnog takmičenja koje će se boriti za titulu najboljeg nastavnika sveta 2021. godine. To su najbolji edukatori Srbije, Vesela Mačkić i Mladen Šljivović. Ove godine izabrana su dva predstavnika Srbije za ovo prestižno svetsko takmičenje. Oni koji su ispunili kriterijume za plasman propisan od Work Info Nacije, koja je organizator takmičenja Global Teacher Prize. Od nastavnika se traži da imaju efektivnu nastavnu praksu koja utiče na kvalitet nastave na globalnom nivou, da upotrebljavaju inovativne nastavne programe zajedno sa metodama koje rešavaju izazove budućnosti, da imaju vanredna lična postignuća, da utiču na zajednicu, da stvaraju od učenika građane sveta i da je njihov rad prepoznat u zajednici u kojoj rade i žive.